Ochliq poema. O'qiy Yulduz Ahmadjon. Ирек хакына шәһит китүгенә мәгънәгә ия була. Тик шул чагында гына кеше үзенең бөтенләй үк үлмәячәгенә ышана. Альбер Камю. Идел йортлы ил идек, идел кишәр ир идек. Иделләргә төн инде, илләргә кайгы килде. Тәхет өчен талашып, үзара якалашып яткан чакта биш надан, тотты Мәскәү якадан. Тотты Мәскәү умырып, я, кем безне яклаган? Тәре баганасына элеп куйды якадан. Янәсе татар шаныык, трабыз тыпырчынып, шайкалабыз җилләрдә. Туған үскән жерлерді, туған үскән жер имеш, келмішәк татар келіш. Ватаны болмай қылның, тәқдирің білән келіш. Қылның болмай ватаны, кешіру юқ татарны. Тезірәк яссын дініннән, тезірәк яссын тіліннән. Дініннән язған татар туғыры бұла әткібік. Анасын сатқанда да ұнытмас ол әтлігін. Ирек, азатлык имеш, муйыншак киген килеш. Әбез менә эт түгел, этлек юк уйыбызда. Сездә баскын уйыдыр, кашкыннар уйыбызда. Кашкынлык каныбызда, кашарбыз барыбызда. Кашкан күк шукынудан, иманга тукынудан. Кашкын булу илеңдә мен қаза, мен ғазаптыр. Шуңа да біз ил білән қышқырабыз, азатлық. Әлем болып иллерді, жилфірді біз жиллерді. Мәң 1991 елның май урталары. Нәқ жырдағыша алмағашларның шәшәккә узған шақлары. Қазан шәһәре утлы табасыман шыжлап тұра. Әгәр ул бубула қалса, тәмук сақшылары йөрәгеңне шул табаға салып қыздырашақ. Ирек мәйданы күзгә күренмәс шәнишкеле тимер шыбықлар белән уратып алынған. Бүген ул Лонг кеш түрмәсен хәтерләтә. Мәйданда ашлык. 1981 елда 10 Ирланд егете Лонг кеш түрмәсендә сәяси ашлык тотудан халак булган иде. Безнең башка ниләр язды икән? Үлем турында уйлыйсы да килмей. Аштан үлү котышкыш авыр диләр. Галимжан Ибраһимовның әдәмнәрен уқығаш, мұңа үзің дә шанасың. Ихтимал, мең йыллар дәвамында ураза тотып яшәгән халық ашлыкны шағыштырмаша жиңелерәк кишерәдер. Аның вүҗуды ашлыкка тизрәк жайлашадыр. Хәйер, безнең тарих булай да ашлыктан тора. Без инде 1552 елдан бирле ашыгабыз. Кайшандыр болгар бабаларыбыз урыс халкын аш үлемнән саклап калган. Ә без ашыгабыз. Хыр булырга хакы бардыр җирдә һәр бер кызның, һәр бер угылның. Ашлык тотып ашыклады халкым кояш астындагы урынын. Ашлык тотып ашыклады халкым өлешенә тияр көмешен. Кара йөзләр кабат каркылдады, бөтенегез аштан дөмексен. Кара йөзләр кабат кара яга, биләүдәге ирек йөзенә, Ирек шырайында көренмәсен татарлыкның хатта ізі де. Русияның аш күзіне түшкен аққына ала болды бұ халық. Ниша ғасыр дүния бұты-бұты, үзі бітті рәсәй бұталып. Бар үткені фітнелерден тұра, фітнелерден тұра бүгіне. Фітне деген әфюннан болыр империяларның үлімі. Тірәу білән тіретірге мүмкін, ішілерге тұрған йұртны да. Тірәулі йұрт құжасының іші ұзмас, ләкін ярым йұртыдан. Әтірәулі йұртның құжалары хайран болып яши вайранға. Империя ұнықларына шуқмар айқап йүрі мәйданда. Империя ұнықларына шуқмар айқап сақлы ирекні. Кімнер хатын, кімнер халқын қинап, көрсәтәләр илдә ирлікні. Азмалар мәғлүм әкияттәге бір дивана Иван хақына, яулар шапқан қара полковниклар, ата бабасына, халқына. Тек үзіңнен қашып бұлса икән, пысыпқына қалқан артына. Таңық білән таптарға да бұла. Атарға да бола бізлерні. Бұй қысқара, ой қысқара бара, яши екен халқын тізләніп. Бұй қысқара, ой қысқара бара, кімге хажет, ғарлен, ғарленме. Біз бәләкей түгіл дия-дия, әуріліп біттік кәрләге. Алып бойлы халық едік юқса, Яралғансың нинди қаннан біз. Илсіз қалмас, тілсіз қалмас үшін ашлық тұтар күнге қалған біз. Рәсәйіне тек болмай ұшандырып, сан йоқ сіңа, ашық, ашықма. Қытлық мұқтажлықта яши-яши, ол күніккен енді ашлыққа. Ашлық патша хужаңа көптен. Ашлық патша хужа тәхітке. Үш инқилап көрген бабамны да, ол ұзата барған ләхітке. Құмір бойы иген иккен бабам, шабаға шейсен хаманда. Бұлмас дейме, бұлған, бұлған туған, илдә шыпшы үлген заманда. Илдә хатта шыпшықлар да үлген, үлмәс дегеннәрі ойдырма. Илдә бүгін кімнер антын сатып, алтын сатып, тамақ тойдыра. Йұртындағы сыңғы мал мүлкәтін сатып ішкен сәрхуш башсыман, алтын сатып, тамақ тойдыралар, мәйданнарда ауа таш сыннар. Мәйданнарда таш балбаллар ауа, мәйданнарда тағын инқилап, инқилапның сыңы инқираздыр. Инқилаплар білән ил қинап. Яши рәсәй хаман юқсыл болып, гел юқсынып яши үткәнін. Қазан алып, қабат ат қазану тілләрінде инді күплерінің. Күңілдәге е тілге шыға, сәрхушнықы һәр шақ тілінде. Басқынлықның қара махмырыннан айны алмай рәсәй бүгінде. Хыр булырға хақуқы бар юқса, һәр бір қызның, һәр бір уғылның. Ашлық тұтып, ашықлады халқым, қияш астындағы ұрынын. Татар күлінен татар бұғазына ша сузылған империя көмілешек қабірні Литва бір ялғызы қазы башлады. Балтық илінің ирікке ашыққан халқы империя танықларын құлға құл тұтынышып, жырлап қаршылады. Жыр иретті мені хыр яшарға деген мәхбус татар шағиры. Бір түн ішінде 13 қаһарманның жаны қиылды. Алар арасында татар қызы Ларета Асанавичуте Хасянова да бар еді. Қара ішлер, Қораңғыда